Homoi multe diferencas, se temas pri la reagado je minacaj situacioj. La neurobiologiaj mekanismoj pri la kaŭzitaj de tio riskaj kondutoj estas en signifa grado nekonataj. Dume, kiel informis Nature Communications, en la hipokampo estis malkovrita aparta speco de ĉeloj, kiuj decidas pri la homa kuraĝo. Influante ilin, eblus liberigi pacientojn de patologia timo. La comunae esploroi des sciencistoi e la neurologia subinstituto de la Universitato en Uppsalo, Svedio, cae Cerbo Instituto de Federazia Universitato Rio Grande do Norte el Brasilo, el montris che la celoi en la hipocampo, difinatai olomo, plenumas schlossilan rolon se temas pri timo cae reage entreprenata risco. Manipulante per ili, eblus controli timon cae riscain condutoin, cio estas tre grava en la curacado de patologia timo. La normala, adapta timo, gravas por transvivo, char gi protectas contra lesoi, sed la patologia efficas misfunkciige, kai povas grave perturbi la ciutagan vivon. Curacistoi ofte en tiu situacio aplicas contra deprimain medicamentoin, sed ili efficas je la tuta cerbo, do povas porti seriosain flankeficoin. La influado je konkreta, tre aparta grupo de celoj, kontrolanta timon, povas revoluciigi la curacadon de timo kaj ligitajn kun ĝi perturbojn, ekzemple deprimon.